Наслеюсь бишете саат 20. Алайдагы ашкачылыкка чүйдөн да кошулабыз дегендер болду, бирок алар эмне үчүн бара алышкан жок?
Ошол региондун жана тургундарын ошол жашаган практикасы барларды гана өткөрүп, жактан өткөрүп жатышыптыр да. Коркунуч болуп турат да, акшы окуясы кайталанып кетет го деген ушундай талаптар болду.
Алайдын өзүндө болсо ачкачылык акциясы уланууда, алар талабын ачык айтышууда.
Исаков агабызды туура адилеттүүлүк чечип бербесе, биз бала чакабыз менен ар кемдир чалдарыбыздан бери чогулуп алып Бишкекке чейин барабыз, жөн жүрүш жасайбыз.
Ошондой эле Греция Европанын экономикалык жарасына айланды.
Эгер грек өкмөтү социалдык чыгымдарды олуттуу кыскартууга барса, эл толкуйт деп жоромолдошот.
Буга чейинки Рим папасына кол салган киши дүйнөдө дүйшөмбүдө түрмөдөн чыгат. Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул Азаттык радиосу. Кошо кечиңиздер менен, бүгүн 16 январь ишемби, мен Төрө Кулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы байланышта Гүлай Машакеева турат.
Рахмат Төрөкул, кутман кечиңиздер менен. Алайда ачкачылык акциясы уланууда. Ушул саатка карата мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясына Бишкекте 13, Алайда 10 киши катышып жатат. Буга чейин Бишкекте 5, Алайда 4 киши саламаттыгынын начарлашына байланыштуу акцияны токтоткондугу кабарланды. Ачкачылык акциясына катышып жаткандардын маалыматтарына караганда, алардын саламаттыгын көзөмөлдөө боюнча расмий тараптардан бүгүн эч ким келген жок. Бишкектик акциянын катышуучуларынын саламаттыгын көзөмөлдөп жаткан дарыгер, Ата мекен партиясынын тең төрагасы Ташполот Балтабаев мындайча билдирди.
Кыйынчылык болгон үчүн 4 кишини ушул убакка чейин биз сунуш кылып токтоттук мындан аркы ачкачылыгын. Баардык азыр 18 киши болду катышкандар. Ошонун ичинен 4-өөн азыр токтотуп атабыз.
Кыргызстандын сыртында башкаруучу режимге каршы кыймыл уюштурулат. Ага Кыргызстандагы соңку саясий экономикалык саясатка макул эместер кирет. Бул тууралуу чет өлкөдө убактылуу жүргөн мурдагы коргоо министри, учурда Кыргызстандын улуттук коопсуздугунун мамлекеттик кызматынын абагындагы Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков Азаттыкка билдирди.
Многие сограждане, которые находятся за рубежом, не согласны с проводимой внутренней и внешней политикой.
Ошондой эле ал жакын каралыкта Бишкекке келерин, аны мындай чечимине өлкөдө жакында болчу өзгөрүүлөр негиз экенин айтты. 29 жаштагы Руслан Исаков 2007-2009 жылдары АКШнын борбордук аскердик башкармалыгындагы Кыргыз Республикасынын улуттук өкүлү катары кызмат өтөгөн. Бир жыл мурун Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарынан чыгуу тууралуу коргоо министрлигине арыз менен кайрылган. Казакстандагы кыргызстандыктардагы мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылгандыгына карата кайрылуу таратышты. Украинадагы шайлоого кыргызстандык байкоочулар да катышууда. Украинадагы президенттик шайлоого көз салган кыска мөөнөттөгү байкоочулардын катарында Кыргызстандан 3 депутат катышууда. Украинага 2 күн чакыруусу менен социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Тумбаева, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын чакыруусу менен Ак жол фракциясынан Алишер Сабиров барган. Ошондой эле Европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы ЭНМОнун мандаты менен Кыргызстандык 20 байкоочу да катышууда. Украинада президенттик шайлоо 17 январда өтөт. Президенттик кызмат үчүн 18 талапкер атсалышууда. Алардын арасында Саргылт инкылаптын жеңиш ээлери Виктор Ющенко менен Юлия Тимошенко жана Москвачыл саясатчы Виктор Янукович бар. Ички иштер министрлиги жарандардын өздүк белгилерин атайын экспертизадан өткөрүүнү сунуштоодо. Соңку учурда ар кандай жагдайда каза тапкан, дайынсыз жоголуп кеткендер көбөйүүдө. Эгерде жарандар өз эрки менен манжаларынын тагын, көзүнүн диаметрин ички иштер министрлигинен атайын маалымат кампасына киргизип койсо, бул милиция кызматкерлеринин ишин жеңилдетет. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМдин илимий изилдөө борборунун башчысы Шамшыбек Мамыров билдирди. Ал эми бир катар укук коргоочулар мындай ыкманы адам укуктарын бузуу катары баалап, өнүккөн өлкөлөрдө бул ыкма кылмышка жакын делген атайын адамдар үчүн колдонууларын айтышууда. Кумшекердин баасы аныкталды. Өкмөттүн монополияга каршы агенттиги кумшекердин кезектеги баасын аныктады. Бул тууралуу Кошой ачык акционердик коомунун маалымат кызматы билдирди. Бул ишкана тарабынан калкка сатыла турган 2000 тоннадан ашуун кумшекердин баасы бир тоннасына 41 миң сомду түзөт. Баанын жогорулашы сырттан алынып келген товардын жана дүйнөлүк базарда кумшекердин кымбаттаганына байланыштуу болууда. Алатоо жаңылыктары ушул болду азырынча. Кеп кезеги кайрадан Прага студиясында Төрөкул.
Рахмат. Алатоо кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Гүлайым айткан айрым жаңылыктарга биз ушул 30 мүнөттө кеңири кайрылабыз. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен тааныштыра кетейин. Гаитинин башкы Ава майданын Америкалык аскерлер көзөмөлгө алышты. Шейшембидеги зилзаладан катуу жапа тарткан Гаитинин баш калаасы Порто-Пренстен эл аралык Ава майданына сырттан дагы көп жардам келиши күтүлүүдө. Андыктан жергиликтүү бийликтер Ава майданынын ишин жөнгө салууну Америкалык аскерлерден суранган. Өлкөдө коопсуздукту коргош үчүн Америка 10 000 аскерин жиберип атат. Бүгүн ал жерге АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да барары күтүлүүдө. Урандылар астында калгандарды куткаруу иши дале уланууда. Күчү 7 балга жеткен жер түрүүдөн 100 000 ашуундан өлгөн болсо керек дешет. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Борбор шаардын батыш жагындагы Леогани шаарчасы зилзаладан эң көп жапа тарткан жер болду. Андагы имараттардын 90% жер менен жексен болгон. Ошол шаарчанын өзүндө эле 5 000-10 000 чейин адам өлгөн болсо керек дешет. Угасанын парламенти жаңы өкмөттүн 7 мүчөсүнүн талапкерлигин жакты 7 мүчөсүн гана жактырды. Өлкөнүн президенти Хамид Карзай жаңы өкмөткө сунуш кылган 17 министрдин талапкерлигин бүгүн кабылдап парламент карады, алардын көпчүлүгүн кайра четке какты. Азырынча парламент тышкы иштер министринин кызматына Залмай Расулду, юстиция министринин кызматына Хабибулла Галепти жана дин иштери боюнча башчылыкка Мухаммад Ясуф Ниязини бекитишти. Депутаттар Карзай сунуш кылган өкмөттүн курамы боюнча 2-ретте добуш беришти, бул жолу да көпчүлүгүн жактырышкан жок. Иранга каршы санкция киргизүү маселеси бүгүн карала баштайт. Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германиянын расмий өкүлдөрү бүгүн бул максатта Нью-Йоркто чогулушат. Алар былтыр октябрда Иранга анын өзөктүк программасы боюнча кооптонууну азайтуу үчүн сунушун айтышкан болчу, бирок аны Тегеран четке каккан. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Иранды бул үчүн кантип жазалоону талкуулашмакчы. Йемен Аль-Каиданын 6 мүчөсүн өлтүргөнүн ырастады. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Аль-Каиданын ал жактагы талаа командири Хассем Аль-Рими жана анын 5 жардамчысы жума күнү ракета чабуулунан өлгөнүн билдирди. Былтыр 25 декабрда Америкага жол алган учакты Аль-Каиданын Йеменде машыктырылган жанкечтиси жардырууга аракет кылган эле. Ошондон бери Йемен Аль-Каида террор уюмуна чабуулду күчөткөн. Бул ушул сатыгарда соңку кабарлардан, аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча эртең 17 январда Кыргызстанда кар жаап, туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0.5, күндүз 0.5 дараже суук болот. Талас аймагында түнкүсүн 0.2, күндүз 0.5 дараже суук. Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 0.5 дараже суук болот. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 5-10 дараже суук. Бишкек шаарында кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 0.2 дараже суук болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Бүгүн Антур Кулдоров алып барууда. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун камалышына байланыштуу учурда Бишкек шаарында 14 киши жана Алайдын Сөп коргоон айылында 11 киши ачкычылык кармап турушат. Кечээ ачкычылык кармагандардын саны Алайда 15 адамга, ал эми Бишкекте 18 жеткен эле, бирок бүгүн 8 адам ден соолугуна байланыштуу акцияны токтотту. Бишкекте Исаковду коргоо комитети түзүлгөндөн кийин Чүйдө да Исаков менен Петровка окуясына байланыштуу камалгандарды боштондукка чыгаруу комитети түзүлгөн. Учурда аталган комитетке Чүйдүн баардык аймактарынан келип кошулгандар болууда, дейт биздин ал аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо комитети Бишкек шаарында жана Алайда түзүлүп ачкычылык акциясы башталгандан кийин Чүйдөгү жергиликтүү лидерлер дагы бир катар иш чараларды көрө башташкан болчу. Маселен, Чүй токмоктогу активдүү тургундар алгач Алайда ачкычылык жарыялап нааразылык акциясына чыгып жаткандарга кошулууга жөнөшкөн. Бирок алар тилекке каршы бара алышкан жок, деп билдирди. Алардын бири Бактыбек Нуралы уулу.
Ал тарапка жол деген жабык дейт. Ошол региондун жана тургундарын ошол
жашаган пропискасы барларын өткөрүп, бияктан өчкөрүп жатышты. Коркунуч болуп турат да, акча окуясы кайталанып кетет го деген ушундай кабатыр болду.
Ал эми Чүйдүн Москва районундагы Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү учурда генерал Исмаил Исаковду жана Петровка башаламандыгынын уюштуруучулары катары 8 айдан бери камакта жатышкан саясатчы Эркин Бүлөкбаев жана укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловду боштондукка чыгаруу комитетин түзүштү. Аталган комитеттин төрагасы Абдыкалык Рустемовдун билдиргенине караганда, комитетке Чүйдүн, Сокулук, Панфилов, Жайыл райондорунан кошулгандар да болууда.
Сүйлөшүп атабыз азыркы биздин кыймылдар республикалык штаб менен чогуу бирге иштеп турабыз.
Кандай иш чараларга барышыңыздар мүмкүн?
Азырынча мына элди үгүттөө боюнча, элге чыгып элге жарыя кылуу боюнча, себеби деген элге сала албайт. Биз ошон үчүн элге чыгып элге бүт информацияны жеткирип, кандай эмне болду, ошону бүт баарын айтып берип, анан элди акция протесттерге чакырып кетебиз. Айыл айылдарды кыдырабыз биз. Айыл айылдарды кыдырып элди даярдайбыз. Элге түшүндүрүү ишин жүргүзөбүз.
Өлкөдө болуп жаткан соңку саясий абал жана саясий камакка алынгандар туурасында элге жеткиликтүү маалымат жетпей жатат деп белгилеген Чүйдүн Москва районундагы бул комитет мүчөлөрүнүн айылдарды кыдыруу аракеттери келерки жумада башталат. Бирок жергиликтүү бийлик мындай кадамдарды кандай кабыл алышы мүмкүн? Бул туурасында акимдин орун басары Сүйүнбай Майлыбаевдин Азаттыкка берген жообу.
Закондун негизинде жанагындай президенттип, закондун негизинде жанагындай эмелер болсо, каршы эмеспиз.
Буга кошумча бүгүн биз Бишкек шаарында ачкачылык кармап жаткандардын абалына дагы кызыккан элек, себеби 13 январдан бери Бишкек шаарында генерал Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясына Чүйдүн, Жайыл, Ала Мүдүн райондорунан 4 адам келип кошулган. Ал эми алардын жалпы эле саламаттыгы туурасында кардиолог дарыгер Ташболот Балтабаев төмөкүлөрдү айтып берди.
Кээ бирөөлөрү кичине оорулары күчөп дегендей кыйынчылык болгону үчүн 4 кишини ушул убакка чейин биз сунуш кылып токтоттук. Кээ бирөө инсульт, перинаститкендер, анан жана башка.
Дагы бир маалыматты кошумчалай кете турган болсок, кийинки жумадан баштап Чүйтөкмоктогу жергиликтүү лидерлердин айрымдары Бишкекте өтүп жаткан ачкачылык акциясына дагы кошуларын бүгүн Азаттыкка кабарлашты. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Сиз Азаттык тугатасыз, теманы улантабыз. Алай райондугу ички иштер кызматы Ош Эркеч там автожолун тосуу фактысы боюнча бейбаштык деген негиз менен 14 январда кылмыш ишин козгоду. Азыр тергөө иштери жүрүп атат. Алайдагы нааразычылык акциясына катышуучулар муну тартип коргоо кызматтарынын жогорку бийликке жагынуусу катары сыпаттап, өз талаптарынан кайтпастыгын билдиришүүдө. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантмакчы.
Ош облус прокурору Жолдошбек Сулайманов Азаттыкка кабарлашынча, Кытай менен Кыргызстанды байланыштырган Ош Эркеч там автожолун Сопо Коргон кыштагында нааразычылык акциясынын катышуучулары 14 январда мыйзамсыз тосушкан. Ошондуктан фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси боюнча адамдар бейбаштык кылышкан деп кылмыш иши козголду. Кечээ тергөө башталды. Анын жүрүшүндө чыныгы айыптуулар аныкталмакчы. Ошол себептүү азырынча окуяга тиешеси барлардын так санын жана ысымдарын айтуу кыйын. Сопо Коргондогу нааразычылык акциясынын катышы үчүсү Жыйнагул Жаңыбаева кылмыш ишин козгоп коркутуп бийлик элдин билим айтыра албастыгын билдирди.
Жакшы иштеген, ошол даражага жеткен генералды камап койгондугу үчүн баардык эл нааразы. Исаков агабызды туура адилеттүүлүк чечип бербесе, биз бала чакабыз менен ар кемпир чалдарыбыздан бери чогулуп алып Бишкекке чейин барабыз, жөн жүрүш жасайбыз.
Жыйнагул Жаңыбаева алардын тилектештери күн сайын көбөйүп бараткандыгын, ошондуктан генерал Исмаил Исаковду боштондукка чыгаруу талабынан кайтпай турушкандыгын кошумчалады. Ал эми мурунку коргоо министринин айылдашы, Алай районундагы Аскалы кыштагынын жашоочусу Тулпар Орунбаев байкашынча, азыркы соттордон калыс чечим күтүү мүмкүн эмес.
Мен акча берип ишенбей калдым. Себеби дегене, эгер генерал ошончолук жеп жуткан болсо, Сок Коргондо үйүн көрүп кетсе болот. Үйү жарылып, шыйпурлар учуп турат. Бишкекте үй билебиз баарыбыз. Кичине үй, айланасы 500 кишик болгон жер. Завод фабрикаларды менчиктеп алып койгондор, жерлерди 300 гектарлап алып койгон жерлер жүрүшөт, эч жолго түшөтпөйт. Бул таза адам үчүн буну сындыра албай атат. Сакып Кыргызстан үчүн кызмат кылган бизди коргоп алабыз.
Тулпар Орунбаев жердештери борборду карай атчан жүрүш жасоого камданып жаткандыгын айтып, буга дейин мыйзамдуу аракеттердин баардыгын жасашкандыгын, бирок ага жогорку бийлик кулак салбай койгондугун белгиледи. Оштогу бир катар бейөкмөт уюмдар алайдагы нааразычылык акциясынын катышуучуларына козголгон кылмыш ишин жергиликтүү укук коргоо органдарынын жогорку бийлике жагынуу аракети катары сыпаттап жатышат. Бул туурасында пикирин мыйзамдуулукту коргоо коомдук фондунун жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев төмөнкүчө билдирди.
Абдан кечтүү көрүнүш. Мынау нукат болгон жалпы массалык акцияга карата кылмыш ишин козгоп, аларды аяусуз жазалап сотоп жиберди. Мына Петровкада болгон массалык акцияларга карата, Балычыдагы шайлоолорго карата нааразылык акцияларында катышкан атуулдардын укугун тебелеп, аларды мыйзамсыз негизде иш козгоп, аларды сотоп жиберип атпайбы? Муну менен азыркы бийлик Кыргызстанда колониялык авторитардык режимди орнотуунун далатын кылып атат десек жаңылышпайбыз. Дүйнө жүзүндө канчалаган мамлекеттер, канчалаган диктаторлор өткөн, элин эзген, бирок анын аягы жакшылык менен бүткөн эмес.
Абдыкайым Кангелдиев Ош облусундагы жана шаарында бир катар бейөкмөт уюмдар биригип, сопо коргондогу окуяны иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзүшкөндүгүн жана ал ишке киришкендигин баалымдады. Айтмакчы, камактагы генералдын таламдаштары 3 күндөн бери Исмаил Исаковдун атасынын сопо коргон кыштагындагы үйүндө ачкачылык жарыялап отурушат. Акцияга дегенде 14 адам катышып жаткан. Кан басымы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бүгүн алардын төртөө үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ошентип 3 эркек 7 аял мурдагы коргоо министринин абактан токтоосуз бошотулушун талап кылышууда. Ачкачылык жарыялагандардан дарыгерлер эмнегиче кабар ала элек? Алишер Токсунбаев, Азаттык, Алай району.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ак эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлеринин атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Бул кечки Азаттык дүйнөдөгү башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Гаитинин башкы аба майданын америкалык аскерлер көзөмөлгө алышканын кабарлашты. Угасанын парламенти жаңы өкмөттүн 7 мүчөсүнүн гана талапкердигин жактырды. Жалпы санын 17 адамдын талапкердиги сунуш кылынган болчу. Иранга каршы санкция киргизүү маселеси бүгүн Нью-Йоркто карала баштайт. Йемен Аль-Каиданын 6 мүчөсүн өлтүргөнүн ырастады. Биз эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Буга чейинки Рим папасы Иоанн Павел II'нин өмүрүнө кол салууга аракет кылган Мехмет Али Акжа дүйшөмбүдө абактан бошотулат. Бошотулгандан кийин анын табышмак окуяларга жыйыктылган өмүр баянын чүмбөттөгөн сыр пардасы ачылабы? Түркиядан Аким Өзгөн кабарламакчы.
1979 жылда Истанбулда таанымал журналист Абдипекчинин өмүрүнө кол салып өлтүргөн, андан ары абактан качып 81 жылдын 13 май күнү Рим шаарында ошо кездеги папа Иоанн Павел II'нин өмүрүнө касты кылган Мехмет Али Акжа 29 жыл бою абакта отургандан кийин дүйшөмбү күнү бошотулуп эркиндикке чыгат. Папанын өмүрүнө касты кылгандан кийин кармалып Италиянын соту тарабынан 20 жылга кесилген Акжа 19 жыл абакта отурган соң 2000 жылда мөөнөтүнө мурда бошотулуп Түркияга өткөрүп берилген. Түркияда мурдагы башкача кылмыштар үчүн соттолуп 36 жылга кесилди, бирок анын камакта отурган күндөрү эсепке алынып жазасы 7 жыл 2 айга төмөндөтүлдү. 12 январ 2006'da абактан бошотулган Акжанын эркиндиги алыска созулбады. Апелляциялык сот аны бошоткон соттун чечимин жараксыз кылып, 22 январ 2006'da кайра абакка коюлду жана анын 2010 жылдын 18 январында бошотулары тууралуу чечим чыгарылды. Абакта отурган кезинде Акжа эмне үчүн түркиялык журналисти атып өлтүргөнү, эмне үчүн папа Иоанн Павел II'нин өмүрүнө касты кылганы тууралуу ар дайым карама каршылыктуу маалыматтарды берип, тегерегинде бүт дүйнөнүн бүйүрүн кызыткан бир сыр пардасы пайда болду. 79 жылда түркиялык журналисти өлтүрүп кармалган соң, табышмактуу түрдө аскери түрмөдөн качууга үлгүрдү. Ошол окуянын тегерегиндеги сыр пардасы али да болсо аралан элек. Ошо кездеги Түркиянын полиция башкармасынын төрагасы Хайри Козакчы уулу Акжанын кылмыштарынын артында эл аралык ар кандай топтордун катышы болушу ыктымал деген пикирде.
Заман жалгыз дейилди. Акжа белли бир шекилде бул олайы азырлады.
Акжа эч качан жалгыз эмес эле. Акжаны кандайдыр бир чөйрөлөр бул иш үчүн даярдашты. Даярдалып жатканда дагы артында ар кандай күчтөр бар эле. Булардын бардыгын кайрадан иликтеп чыгуу зарыл деп билдирди Козакчы уулу мырза. İtalya'da türmede oturan gezide ben çınığı maşayak mı degen ümdüğü tavuşmaktı sözlerdi aytuğusu cana 99. yılın sonuna karata üylün ömdep bildirüsü menen el aralık komşuluktun gönlünün özünü burdu. 2000. yılın 13. May günü Papa Yohan Pavel II Portugalya'nın Fatima şehrinde Yesus Kristos'un enesi Meryem'den bolcolu bir kılım saktalgan 3. sırrını açıp verdi. Fatima şehrinin 3. sırrı özüne tiyeşeylü eken doğulgan Akca abaktan çıkandan giyin al şehrine cayraçunu kaylağını bildirdi. Aluşon deyle Londonlu carıkka çıkışı Sunday Times gezisine katçı olup abaktan çıkandan son en sonun Hristiyan dinin tabliği kılaturganını aittı. Papa'nın ömrünü kol salı okuyası menen baylanıştığı bir gezde Kremlin'de de ayıttıgan Akca türmüden çıkan son büt sırlarını açıp verebice çok bu degen soru gün tatipte.
Türkiye'den Akim Özgün kavurladı. Грецияның бюджетындагы тартыштык Евромекендиктеги экономикалык туруктулукка тескери таасирин тийгизүүдө. Кээ бир эксперттер муну Евро кризисинен берки 10 жылдагы эң оор кризис деп мүнөздөп атышат. Мындан улам Греция Евромекендиктен чыгарылышы мүмкүн дегенде кеп сөздөр айтылган. Амирбек Азам уулу жагдайга кеңири токтолот.
Грекия сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр Евромекендиктен айдалыш керек деген кепти Европа Борбордук банкынын башчысы Жан-Клод Трише бейшемби күнү Франкфурт шаарында болгон жыйында акылга сыйбаган кеп деп атады. Бул өлкөдө эбегейсиз иштер аткарылыш керек экенин айтып, башкармалар кеңеши фискалдык саясатта аткарылчу зарыл чараларды белгилешти. Алар абдан маанилүү. Бул Евромекендикке кирген бардык өлкөлөр үчүн чоң мааниге ээ. Ар бир өлкө кырдаалды жөндөө жана абалдан чыгуу үчүн чечкиндүү кадамдарга барышы абзел, деди Трише. Европа Борбордук банкынын башкармалары Грекиядагы татаал кырдаалдан улам жумшак чечим менен чектелүүдө деп болгойт Лондондогу Европадагы реформалар борборунун башкы экономисти Симон Тилфорд.
They can't on the one hand let the Greeks
Алар бир жагынан Грекия алешим саясатын дагы улантканга жол бербейт. Экинчи жактан алар грек өкмөтүнө каттуу талап да кое албайт. Себеби Грекияда социалдык абал дагы татаалданып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн грек өкмөтү жасаган ишке канаат кылгандан башка чаралары жок. Дейт Симон Тилфорд. Буга чейин Евромекендикке кирген өлкөлөр Грекияны куткаруунун амалын кылат деп айтылып жаткан. Өткөн 2009 жылы Грекиянын өкмөттүк карызы ички дүң продукциянын 12.5%ын түзгөнү ашкере болгон. Бул мурдакы өкмөт январда болжогондон 3 эсеге көп. Жаңы премьер-министр Георгий Папандреу бейшемби күнү жаңы экономикалык планды жарыялады. Ал план боюнча 2012 жылга бюджеттик тартыштык Грекиянын ички дүң продукциясынын 3%ине тең болууга тийиш. Бул Евромекендиктин жалпы нормасы. Папандреунун сөзүнчө, Афина өкмөттүк карызды не Евробиримдик, не эл аралык валюта корунан жардам албай, салыктын эсебинен кыскартат. Экономисттер, эгер грек өкмөтү социалдык чыгымдарды олуттуу кыскартууга барса, эл толкуйт деп жоромолдошот. Ал эми лондондук серепчи Тилфордтун пикири мындай. Грекия сунуш кылынгандай бюджеттин тартыштыгын тез кыскарта албайт деп ойлойм. Грекиянын товарлары Евромекендиктин талабына жооп бербегендиктен, алардын өтүмү жок. Башка өлкөлөрдө керектөө начар болгондуктан, грек товарына талап аз. Ошон үчүн Грекиянын экономикасы өсөөрү күмөндүү. Эгер өкмөт чыгашасын кескин кыскартса, жана реалдуу эмгек акыны да чоң өлчөмгө азайтчу болсо, кризис чыгып кетет деп ойлойм. Деди лондондук эксперт. Европа Борбордук банкы жума күнкү жыйынында кредиттер боюнча төлөмдү 1%ндик деңгээлде калтырды. Арзан кредит Грекия, Ирландия, Испания, Португалияга шаал абалындагы экономикасын стимулдаштырууга чоң огожо. Бирок Евромекендиктин рецессиядан эми чыккан кубаттуу өлкөлөрү Германия менен Францияда инфляцияга түрткү бериши этимал.
Амирбек Азамовдун кабары. берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун кабарчысы, кесиптешибиз Аманбек Жапаров, жалпы угармандарыбызга Аманбек Дилдинбай деген ат менен белгилүү, ал бүгүн 50 жашка чыгып отурат. Аманбек Дилдинбай бүгүн коомчулукка төбөсү көрүнгөн белгилүү журналисттердин бири катары эле эмес, актёр, режиссёр катары да таанымал. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева Маркенин шылтоосу менен өз кесиптешин угармандарга тереңирээк тааныштырууга аракет кылды.
Аманбек Жапаров учурда журналисттик кесипти аркалаган менен чыгармачылык жолун театрдан баштаган. Жапаров 1977-жылы Бүбүсара Бешеналиева атындагы мамлекеттик көркөм өнөр институтунун режиссура бөлүмүн аяктагандан кийин жолдомо менен Нарын музыкалык драма театрынан артист-режиссер болуп чыгармачылык чыйырын баштаган. Ал жерде кыргыздын белгилүү артисттери менен иштешип, Чыңгыз Айтматовдун эрте жаздагы турналар спектаклинде Султан Мураттын, Жеңишгүл Өзбекованын кыял мелодрамасында Кубандын жана башка ондогон образдарды жараткан. Мына ошол Чыңгыз Айтматовдун эрте жаздагы турналар спектаклинде Мырзагүлдүн образын жараткан эл артисти Муратбек Рыскылов атындагы Нарын музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси Дамира Баратпаева кесиптешинин чыгармачылыгына өзгөчө баасын берет.
Ошондо анан 25 жаштагы жигит болчу, мен анда 32 деп болчумун. Анда эми главный режиссер болуп иштеди, чоң-чоң спектакльдерди койду. Абдан жакшы режиссердик таланты, күчтүү актёрский мастерствосу, күчтүү жигит.
1985-жылы Тбилисиде өткөн эл аралык театр фестивалында Аманбек Жапаров ойногон эрте жаздагы турналар спектакль клиндеги баш каарман Султан Мураттын образы мактоого татыктуу болуп, сынакка катышкан 21 театрдын ичинен Нарын музыкалык драма театры экинчи орунду ээлеген. Ошондо СССРдин эл артисткасы Нона Анджапаридзе Жапаровдун жараткан образын эң мыкты роль деп баалап батасын берген. Режиссер коюучу катары Аман Жапаров, Шеримбек Шаршеевдин Камбаркан, Мырзабек Тойбаевдин Талаа Гүлдөрү, Асан Жакшылковдун Көкөй кести драмалары боюнча спектакльдерди койгон. Ал эми өткөн жылы белгилүү эстрада жылдыздарынын жана куудулдарынын аткаруусунда Насыр Давлесовдун Аста Секин Колуктуу музыкалык комедиясын коюп, көрүүчүлөргө майрам тартуулады.
Жалынайын ногай менен карын тыгы болуп алгандай, менде чөңө собар беле, менде чөңө собар беле.
Кайнене деген эмнеси? Кайнене деген эмнеси? Кайнене деби, кайнене деби.
Аманбек мырза, артыңызга кылчайып болуп өткөн окуялардын кайсы бирин өзгөртүңүз келеби деген сурообузга ал мындай деген жооп узатты.
Мени өкүндүргөн нерсе, театрга жакшы көңүл бурулбай калып, ушул театрдагы чыгара турган, жаңылык киргизе турган нерселеримди аткара албай калдым. Мен ушуга өкүнөм. Жана сурооңузда айтып өткөндөй, кайсыны оңдойт элем десеңиз, мен ушул Кыргызстанда биринчилерден азыркы аракет кылып аткан нерсем дагы ушул адамдардын аң сезимин оңдойт элем. Адамдардын ушул өзүнүн укугун билгенге, адамдардын ошол мыйзамды сыйлаганына көп эмгек сиңирет элем.
Жапаров Аманбек Дилдинбай 1998-жылы Азаттык Уналгысынын Бишкек бюросунда маданият көркөм өнөр жаатында кабарчы. 2004-жылдан баштап Азаттык медианын штаттагы кабарчысы болуп эмгектенип, демократияны өнүктүрүү, өлкөнүн саясий экономикалык абалындагы проблемалар, маданият көркөм өнөрдү жайылтуу багытында коомдогу социалдык теңсиздиктер тууралуу радио материалдарды бериткелеп.
Театрда, сахнада айта албаган нерселеримди радио аркылуу элдерге жеткирип атканым бул да сыймык. Ушул элдердин эркиндиги, өлкөбүздүн азаттыгы, эгемендүүлүгү, элдердин бардар турмушта жашап, бири бирин сыйлаганы, мамлекеттүүлүктү ыйык тутууга үндөп келатканым мага ушул дем берет.
Ошону менен бирге учурда эр достугу, эл достугу аттуу Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин кыргыз досу Марат Акматаевдин бала кезде баталашып дос болгон окуясы боюнча публицистикалык драманы жазып сахналаштыруунун үстүндө иштөөдө. Аманбек Жапаров эки уулдун бактылуу атасы. Уулдары студент болсо, ысык суугуна тоңуп, өйдөдө өбөк, ылдыда жөлөк болуп келе жаткан жубайы Марсель Осмонова Арабаев атындагы жогорку окуу жайында эмгектенет. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттыктын интернет сайтына түшкөн пикирлер менен тааныштырабыз. Микрофондо интернет редакторубуз Кубат Чекиров турат.
Рахмат төрөкул, кушуга кечиңиздер менен. Мына жума башынан бери 8 жылга кесилген Исмаил Исаковдун окуясы дагы эле окурмандардын көңүл борборундагы башкы тема ойдон калууда. Остон Лариса деген окурманыбыз Исаковдун атасына калган үйүн карагылачы деп жазат. Эгерде ал министр болуп турганда жеп ичкен болсо, ушул исилген тамды оңдоп коер эле го. Исаковдун үйүн карап, эми колунан кошомат кылуудан башка эч нерсе келбеген ак жолчулардын үйүн салыштырып көргүлө. Уят Бакиев мырза, сиз дагы 2 жылга жетпей качасыз, өзүңүзгө жакшы жайды эмитен карай бериңиз дейт. Оштон Совет деген окурман. Мынабы бийликтегилер чындыкты, акыйкаттыкты талап кылып аткан кыргыздын аял кишилерине күчүңөрдү чыгарбагыла. Байлык бийлик колдун кире элдин назарына каргышына калбагыла, ойлонгула бийликтегилер деп жаздырып. Төрөкул соңку пикирлер мына ушундай, сөз өзүңүздө кайрадан.
Рахмат сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кубат Чекиров тааныштырды. Сиз да өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн интернетке кирип Азаттык Чекит Кейчи сайтын ачыңыз. Бүгүн 16 январь ишемби, ушул менен кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Мен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Ал эми жарым сааттан кийин Азаттык Плюс программабыз ого чыкмакчы. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, биздин толкунда кала бериңиздер.
Бишкекке саат кечки 8:30. УБДда жаштар берүү Азат Плюс тарталды, кушула кечиңиздер менен. Бүгүнкү программада кандай мазмунда баяндар жаңырат? Алгач мына ушундан кыскача маалымат. Казакстан тарап кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө кыргыз жарандарынын катыштыгы бардыгын ырастады. Өчкөрдө 45 айда 4 эне төрөттөн көз жумду.
Анан ошол бир бала Славый болуп төрөлүптүр. Ал вакуумда жаттыр, свет өчкөнүн эч ким билбейт, ал вакуумда жаткан бала тумчук өлүп калды.
Жумгал районунда хоккей боюнча быйылкы сезондун ачыларына аз гана убакыт калды.
Биз өзүбүздүн балдарды, өзүбүздүн элибиздин ичинен чыгарышыбыз биздин максат болуп эсептелет.
Жана баткендик жаштардын музыкалык табитинен кабар аласыздар. Алда мына ушул жана башка мазмунда баяндар тыңдай аласыздар. Мен элем баарыңыздарды биздин жыштыктан четтөөгө чакырам. Эң алды соңку алатоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева.
Алайда ачкачылык акциясы уланууда. Ушул саатка карата мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясына Бишкекте 13, Алайда 10 киши катышып жатат. Буга чейин Бишкекте 5, Алайда 4 киши саламаттыгынын начарлашына байланыштуу акцияны токтоткондугу кабарланды. Ачкачылык акциясына катышып жаткандардын маалыматтарына караганда, алардын саламаттыгын көзөмөлдөө боюнча расмий тараптардан бүгүн эч ким келген жок. Кыргызстандын сыртында башкаруучу режимге каршы кыймыл уюштурулат. Ага Кыргызстандагы соңку жүргүзүлүп жаткан саясатка макул эместер кирет. Бул тууралуу чет өлкөдө убактылуу жүрүп мурдагы коргоо министри учурда Кыргызстандын улуттук коопсуздугунун мамлекеттик кызматынын абагындагы Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков азаттыкка билдирди. Ошондой эле ал жакын каралыкта Бишкекке келерин, анын мындай чечимине өлкөдө жакында болчу өзгөрүүлөр негиз экенин айтты. 29 жаштагы Руслан Исаков 2007-2009 жылдары АКШнын борбордук аскердик башкармалыгындагы Кыргыз Республикасынын улуттук өкүлү катары кызмат өтөгөн. Бир жыл мурун Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарынан чыгуу тууралуу коргоо министрине арыз менен кайрылган. Казакстандагы кыргызстандыктардагы мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылгандыгына карата кайрылуу таратышты. Украинадагы шайлоого кыргызстандык байкоочулар да катышууда. Украинадагы президенттик шайлоого көз салган кыска мөөнөттөгү байкоочулардын катарында Кыргызстандан 3 депутат катышууда. Украинага 2 күнүн чакыруусу боюнча социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Утумбаева, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын чакыруусу менен Ак жол фракциясынан Алишер Сабиров барган. Ошондой эле Европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы НМОнун мандаты менен кыргызстандык 20 байкоочу да катышууда. Украинада президенттик шайлоо 17 январда өтөт. Президенттик кызмат үчүн 18 талапкер аттанышууда. Алардын арасында Сары Кылтын клубунун жеңишчилери Виктор Ющенко менен Юлия Тимошенко жана Москвачыл саясатчы Виктор Янукович бар. Шериктештик кубогунда Дордойго Орусиялык 4 ойноочу кошулуп ойнойт. Шериктештик кубогунда Дордой командасына Орусиянын Локомотив 2 жана Латвиянын Вентспилс командасынын оюнчулары көмөк көрсөтөт. Анткени кыргызстандык чабуулчулар Мирлан Мурзаев менен Максим Кретов Орусиялык клубтарда сынактан өтүп жатса, дагы бир мыкты футболчу Дэвид Тете тажиктердин Вахш командасына кетип калган. Алатоодогу соңку жаңылыктар ушул болду. Аны менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Төрөкул Дооров тааныштырат.
Гаитинин башкы аба майданын америкалык аскерлер көзөмөлгө алышты. Шейшембидеги зилзаладан катуу жапа тарткан Гаитинин баш калаасы Порто-Пренстен эл аралык аба майданына сырттан дагы көп жардам келиши күтүлүүдө. Андыктан жергиликтүү бийликтер аба майданынын ишин жөнгө салууну америкалык аскерлерден суранган. Өлкөдө коопсуздукту коргош үчүн Америка 10 миңдей аскерин жиберип атат. Бүгүн ал жерге АКШ мамлекеттик кайчысы Хиллари Клинтон да барары күтүлүүдө. Урандылар арасында калгандарды куткаруу иши деле уланууда. Күчү 7 балга жеткен жер тирүүдөн 100 миңден ашуундан өлгөн болсо керек эктешет. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Борбор шаардын батыш жагындагы Леогани шаарчасы зилзаладан эң көп жапа тарткан жер болду. Андагы имараттардын 90% жер менен жексен болгон. Ошол шаарчанын өзүндө эле 5000ден 10000ге чейин адам өлгөн болсо керек эктешет. Улгасанын парламенти жаңы өкмөттүн 7 мүчөсүнүн талапкерлигин жакты 7 мүчөсүн гана жактырды. Өлкөнүн президенти Хамид Карзай жаңы өкмөткө сунуш кылган 17 министрдин талапкерлигин бүгүн кабылда парламент карады, алардын көпчүлүгүн кайра четке какты. Депутаттар Карзай сунуш кылган өкмөттүн курамы боюнча экинчи ирет добуш беришти, бул жолу да көпчүлүгүн жактырышкан жок. Иранга каршы санкция киргизүү маселеси бүгүн карала баштайт. Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германиянын расмий өкүлдөрү бүгүн бул максатта Нью-Йоркто чогулушат. Алар былтыр октябрда Иранга анын өзөктүк программасы боюнча кооптонууну азайтуу үчүн сунушун айтышкан болчу, бирок аны Тегеран четке каккан. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Иранды бул үчүн кантип жазалоону талкуулашмакчы. Йемен Аль-Каиданын 6 мүчөсүн өлтүргөнүн ырастады. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Аль-Каиданын ал жактагы талаа командири Хассем Аль-Рими жана анын 5 жардамчысы жума күнү ракета чабуулунан өлгөнүн билдирди. Былтыр 25 декабрда Америкага жол алган учакты Аль-Каиданын Йеменде машыктырылган жанкечтиси жардырууга аракет кылган эле. Ошондон бери Йемен Аль-Каида террор уюмуна чабуулду күчөткөн.
Программадан кабарчы Сүрө Кулдоров чет элдик жаңылыктардан кеп салып өттү. Эми программабыздын негизги бөлүгүн баштасак. Казакстан тарап кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө кыргыз жарандарынын катыштыгы бардыгын ырастады. Бирок атайын кызматтын өкүлдөрүнүн тиешеси бар деген маалыматты тастыктаган жок. Бирок ошол эле учурда Геннадий Павлюктун өлүмү Кыргызстандын атайын кызматтарынын адамдарынан колунан келген иш экендигин казак басма сөзүндө кайрадан айтылууда. Бул туурасында Улан Алымкулулу кеңири баяндап берет.
Оол окуяларын өнүгүшүн тизмеги менен баяндайлы. 13 январ күнү Астанада атай өткөрүлгөн маалымат жыйынында Казакстандын ички иштер министрлигинин баспасөз катчысы Кубанышбек Жуманов полиция Кыргызстандын бул кылмышка тиешеси бар биринчи жаранын аныктагандыгын белгилөө менен төмөнкү маалыматтарды кошумчалаган.
В настоящее время через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан направлено международное поручение.
Азыркы учурда Казакстандын башкы прокуратурасы аркылуу Кыргызстандын укук коргоо органдарына укуктук жардам көргөзүү жөнүндө эл аралык тапшырма берилди. Ошондой эле 11 январ күнү Казакстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин министр орун басары Амантай Абубакир баштаган тергөө тобу Бишкекте болду.
Министр Абубакирова находилась в городе Бишкек.
Казакстандан келген өкүлдөр Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев, баш прокурордун биринчи орун басары Сумар Назиза менен жолукканын кыргыз тарапта ырастады. Аптор ортосундагы брифингде Казак ички иштер министрлигинин расмий өкүлү кээ бир маалымат каражаттарынын журналист Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар деген кабарларын комментарийлөөдөн баш тартты. Ушундай кабарды жаңы жыл алдында Казакстандын күч структураларындагы булактарына силтеме жасап КТК телеканалы айтып чыккан эле. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын 3 кызматкери журналист менен жолугушуу белгилеп, өлтүрүү ишке ашырылган квартирада аны менен бирге болгон деп айтылган эле 30 январ күнү КТК телеканалынын новосунда. Ошол эле күнү Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы бул кабарды расмий эмес деңгээлде төгүндөгөн. Жаңы жылдык майрамдардан соң иш күнү башталгандан кийин Казак ички иштер министрлиги Павлюктун иши боюнча 13 январда атайын брифинг өткөрүлөрүн 2 күн мурда кабарлады. Ал брифингде балким маалым маалыматтар айтылышы мүмкүн деп күтүлгөн эле, бирок казак тарап бул иш боюнча кыргыз тарап менен кызматташууга киришкен гана айтып тим болду. Бирок эртеси 14 январ күнү Казакстандык Время басылмасы атайын операция деген аталыштагы макаласын жарыялады. Журналист Геннадий Бендицкий өз макаласында Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү бүгүн толугу менен ачылды. Аны өлтүргөндөр аныкталды, аты жөнү да. Бирок бул кылмыш ишин тергөөнү логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн тилекке каршы Казакстандын укук коргоо органдарынын колу кыска, буга мамлекеттик чек аралар эле тоскоолдук кылган жок деп жазат. Время басылмасындагы макалада айтылган маалыматтарга караганда Геннадий Павлюк Алматыда токтогон мейманканага жана анын мобилдик телефонуна түшкөн номерлерди детилдаштыруунун жана анализдөөнүн натыйжасында Кыргызстандын атайын кызматтарынын офицерлеринин паспортторуна катталган телефондор менен телефон карталар аныкталган. Ошол эле телефондордон Бишкектеги белгилүү мекемелер менен кызматтарга катталган шаардык номерлерге телефон чалынган. Ошол телефондор аркылуу Кыргызстан атайын кызматынын жогорку даражалуу офицеринин аты жөнү калкып чыккан. Время гести жазгандай, ал өзүн расмий эмес түрдө Бакиевдер кланынын коопсуздук маселелери боюнча оң колу катары көргөзүп жүрөт. Кыргызстандын атайын кызматынын бул ишке тиешеси бар өкүлдөрүнүн баары Казакстандын аймагынан 16-17 декабрга караган түндөн калбай кеткен. Бул фактыда Кордай, Бажы жана чек ара бекетинде катталган. Мына ушундай мазмундагы макаланы 14-январдагы санында жарыялаган Время басылмасы Казакстандын бийлигине жакын структуралар тарабынан көзөмөлдөнгөн гезит катары эсептелинет. Казакстандын жалпы улуттук социал демократтар партиясы жетекчилеринин бири Петр Свойк биз менен маегинде аталган басылма тууралуу мындай пикирин билдирди.
Я высказываю это мнение вне зависимости.
Мен бул оюмду паблика байланышкан кырдаалга байлабастан туруп айтып жатам. Эгер Время басылмасы бирдеме деген болсо, мунун алдында кандайдыр бир негиз бар. Алар маалыматты текшерүү жагынан абдан так, колго тийгендин эле баарын баса беришпейт.
Проверки информации. Что попало, они никогда не скажут.
Ал эми жогорудагыдай маалыматты Казакстандагы таасирлүү делген басылма кайдан алды? Ага өлкөнүн атайын кызматтары же алардын адамдары аркылуу берилип жаткан жокпу? Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун жетекчиси Серик Медетбеков биз менен болгон маегинде төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Говорить о том, что казахстанские средства массовой информации, которые находятся...
Бийликтин толук көзөмөл астында турган казак маалымат каражаттары чындыкты айтып жатат деш мүмкүн эмес. Бул Казакстандын атайын кызматтар тарабынан чыгарылган маалымат эмес. Алардын казак маалымат каражаттары аркылуу өзлөрүн бул өлтүрүүдөн оолак кармоо аракети болушу мүмкүн. Анткени бул ишке Казакстандын атайын кызматтар аралашпаганын эч далили жок да. Объектив тергөөсүз бир нерсе айтуу кыйын, баары жоромол түрүндө гана болот.
К сожалению, ничего нельзя сказать. То есть на самом деле все это пока будут домыслы и предположения.
Дейт казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков. Расмий деңгээлде комментарийленбегени менен Павлюктун өлүмүнө Кыргызстан атайын кызматынын катыштыгы бар деген маалыматтарды телеканал же гестер аркылуу таратуу менен казак тарап кыргыз тарап менен соодалашып жаткан жокпу? Биз бул суроону алматтык саясат тануучу Андрей Чебатыревко жолдодук.
Скорее всего, казахстанским спецслужбам невыгодно показать себя вот.
Менимче Казакстандын атайын кызматтарына өзлөрүн алар кырдаалды көзөмөлдөй албайт дегендей тарзда көргөзүү пайдасыз. Экинчи учур, чын эле соода үчүн кандайдыр бир предмет бардай. Эгер Казакстан атайын кызматтарында кыргыз кесиптештерине карата кандайдыр бир далилдер болсо, азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатышы мүмкүн. Ишке Кыргызстан атайын кызматтарынын катыштыгы жок болгон күндө деле Казакстан атайын кызматтарынан суроолор болот. Анткени сөз кыргыз жаранынын өлтүрүлүшү жөнүндө жүрүп жатат.
Поскольку речь идет об убийстве гражданина Кыргызстана.
Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев ошондой эле биз менен маегинде кыргыз журналистин Алматыда киши колдуу болушу Казакстандын Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгы башталып жаткан учурга туш келгендиктен алар бул кылмыштын бетин ачууга кызыктар экен деген кошумчалады. Эки күн демекчи, Казакстандын бул уюмдагы төрагалыгы расмий башталган 14-январ күнү Венада кабашлар менен болгон маегинде Астананын өкүлү Адил Ахмедов Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн саясий деп атады.
Это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Тырмакчадагы кимдир бирөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналисттик кана иши менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт.
Приняты определенные меры.
Деди эки күн төрагасынын өкүлү Адил Ахмедов. Муну менен Казакстан тарап журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө саясий деген бааны биринчи ирет берип олтурат. Ал эми Бишкектик саясаттануучу Орозбек Молдалиев болсо биз менен маегинде журналист Павлюктун өлүмү боюнча казак тараптан расмий жана бейрасмий түрдө келип жаткан маалыматтарды мындайча чечмеледи.
Кыргызстандын жарандарынын катышы бар деген сөз эле ушул бир топ маанини билдирип атат да. Бул анан атайын кызматтын кызматкерлери катышты деп бул негизи бул эл аралык практикада мынтип айтылбайт. Ошон үчүн бул эми өзүңөр түшүнгүлө ар жагын деген маанини билдирип атат да. Айтылгандай кандай учурда айтылат? Ошону ашкере кылыш керек болгон учурда айтылат. Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бар деген жерде криминалдык чөйрөдөгү жарандары деп айтылгандай болсо анда уже бир бетке түшүнүк болмак да. Ал антип айтылбагандан кийин муну башкача түшүнүңкүрөсү да ар кандай жоромолдорго жол берип атат да бул маселе.
Ага катар Орозбек Молдалиев Кыргызстандын шартында атайын кызмат деген түшүнүк азыр кеңейип кеткендигин да белгилейт.
Бир служба деген түшүнүк дагы кеңейип кетпеди азыркы учурда. Мурда бул спецслужбанын кызматкерлери дегенде эле сөз кейбунун кызматкерлери жөнүндө айтылчу. Азыр мунун түшүнүгү кеңейип калгандыктан ар кандай толкование кылса да болуп калды да.
Дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Казакстандын Время гести бейшембиде жарыялап, андан кийин көптөгөн интернет сайттар көчүрүп баскан макалада айтылгандарды Кыргызстан улуттук коопсуздук кызматы азырынча комментарийлей элек. Эсиңиздерге сала кетели, журналист Геннадий Павлюк Алматынын ооруканасында 22 декабрь күнү эс учуна келе албай жатып каза тапкан. Андан 6 күн мурда 16 декабрь күнү журналист көп кабаттуу үйдөн колу буту байланган шартта ыргытылган болчу.
Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулова баяндап өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. Кутурубузду антабыз. Гаитиде катталган зилзаладан кийин кыргыз коомчулугунда да кооптонуулар пайда болуп жатат. Өлкөдөгү абал туурасында Илимдер Академиясынын Сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маек куруп берди.
Нурада 8 баллуу жетирөө болбоду. Дагы эле ошондой жетирөө 8 балга жеткен жетирөө 2006 жылы Кочкордо болгон. Бир дагы киши баягы каза болгон жок. Бир 4 эле үй мындай талкаланды. Бул биринчи эсептен үйлөрдүн салынган сапатынан көп нерсе зависит этет да.
Анан сиз буга чейин да берип жүргөн маектериңизде, маалыматтарыңызда 2010-16 жылдар аралыгында өлкөдө сейсмикалык абал бир аз туруктуу болбойт деген маалыматтарды берип жүрөсүз да. Ушуга жараша кандайдыр бир алдын ала иш чаралар жүрүп жатабы?
Албетте, биз ошонун үстүнөн азыр аябай тыгыз иштеп атабыз. Биз үчүн азыркы 2010 жылы аябай орусча айтканда знаковый деп коет да. Эгерде ушул 2010 жылы мурдакы өткөн 2009 жылдай көп катуу жетирөө болбосо, анда жанакы биз айткан прогноздор, биз айткан божомолдор ишке ашырылышы мүмкүн. Мисалы, орто эсеп менен алганда жыл сайын биздин территорияда 3000 жакын жетирөөлөр болот. Бирок 2009 жылы 738 эле жетирөө болду. Сезилген жетирөөлөр оңго дагы жеткен жок, бир 9-8 эле жетирөө болду. Чындын айтканда элибизге жакшы, баягы көп жетирөө болгон жок. А биз үчүн бул жаман көрүнүш. Эмне дегенде, бул деген жердин катмары тынчтанып, тектоникалык чыңалыларды топтоп атат деген белги. 7-8 балга жеткен жетирөөлөр болушу мүмкүн деген белгиси.
Сиз айткан ушу 7-8 балдык жетирөө кайсыл аймактарда, өлкөнүн кайсы аймактарында катталышы мүмкүн?
Бул деген биринчи ирет биздин чөйрөнү, анан ысык көлдөрүндө болушу мүмкүн ошондой 7-8 балга жеткен жетирөө.
Алдын ала ушу жетирөөлөрдү мисалы Гаитидей чоң залакасы тийбеш үчүн алдын ала кандай иш чараларды өткөрүш керек, эмне кылыш керек?
Эң эле биринчиден эл ошо жетирөө болот экен деген информацияны алганда аны баягы тиги коркпой тынч кабыл алыш керек да. Эмне кылыш керек деген ошо эрежелерди билиш керек, жатка билиш керек. Жанакы тиги эки жерде эки дегендей территорияда биздин аймактарда курулуштардын сапатына көңүл буруш керек. Азыр жаңыдан башталып аткан үйлөрдү тиги эрежеси менен антисейсмикалык селение деп коет, ошолорду пайдаланып салыш керек.
Бирок биздин Кыргызстанда үйлөрдүн дээрлик 60-70% стандартка туура келбейт болуш керек.
Өзгөчө бул тиги айыл жактагы үйлөрдүн 70% сейсмикалык стандартка туура келбейт.
Адис катар айтып кетсеңиз, мисалы жер титиреген учурда адам эмне кылыш керек, кайсы жерде туруш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек?
Мына мисалы айыл анан шаарда эрежелери кичине айырмаланат. Айылда мисалы эшик керегесинде тура калсаңар, жок дегенде 1 секундтан 5 секундка чейин өзүңөрдүн өмүрүңөрдү сактап каласыңар. Эгерде ошого жеткенге аракетиңер жок болсо, анда жаныңарда турган бекем столдун астына жашынышыңар керек. Башыңарды эки кол менен кучактап биринчи жанакы силкинүү өткөнгө чейин күтүш керек. Анан силкинүүлөр өткөндөн кийин анан тынчтанып тышка чыгып жооптуу органдардан указанияларын күтүш керек.
Негизи эле Кыргызстан канча балдык жер титирөөгө туруштук бере алат?
Биздин республиканын бүткүл территориясы 8 балл, анан 8 балдан ашык жер титирөө болушу мүмкүн. Бирок тилекке каршы кээ бир айылдарда, кээ бир аймактарда курулган үйлөр, курулуп турган үйлөр 6 балга дагы чыдай албайт. Аны чындыгынан айтыш керек, а бирок биздин Бишкек шаарынын баягы илгери совет убагында курулуп калган үйлөрдүн 80-90% 9 балдык жетирөөгө туруштуулук бере алат.
Канат мырза, Кыргызстандын сейсмологиялык абалды иликтөө мүмкүнчүлүгү канчалык?
Чынын айтканда 1-2-3 жыл мурун ошондой мүмкүнчүлүгүбүз аябай эле төмөн болчу. Азыр мына ар кайсы эл аралык фонддор менен иштеп, биз деген өзүбүздүн тармагыбызды күчөтүп атабыз. Мисалы 2009 жылы 10 жаңы сейсмикалык станция алдык. Андан тышкары 6 жакшы прибор алдык, аларды мына буюрса орноштура баштайбыз.
Илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов каларчыбыз Канымгүл Элкеевнин суроолоруна жооп берди. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруулансак. Өткөн жылы Кыргызстанда төрөттөн каза тапкан энелер көп болду. Расмий маалыматтар боюнча Бишкекте Ошто катталган энелер өлүмү 60 чыккан эле. Бирок былтыр Нарындагы Кочкор райондук бейтапканасынын төрөт бөлүмүндө да дарыгерлер шалакылыгынан 4 эне каза тапканы кабарланып жатат. Кененирээк төмөнкү баяндан кабар алыңыз. Кайрат болгон 2 айга толду. Төрөлөрү менен апасынан ажырап жетим калып, учурдан тай эжеси Кымбат Исаева багып жатат. Семиз бел айылынын тургуну Кымбат 2009 жылы 15 ноябрда Кочкор бейтапканасынын төрөт бөлүмүндө каза тапкан бир тууган эжеси Нурила Исаева доктурлардын шалаакылыгынан улам бул дүйнө менен кош айтышты деп эсептейт. Төрөт ооротуп реанимацияда эсинен келе албай көз жумган Нурила Исаевага жарыгы жок операция жасалган.
Биз барсак ошо операция жүрүп аткан маалда өчүп экен, электриги мас экен. Анысы мас болуп реанимацияга келип улам кирип чыгып тем тең деп жүрдү. Анан ошол бир бала славый болуп төрөлүптүр. Ал вакуумда жаттыр, свет өчкөнүн эч ким билбейт. Ал вакуумда жаткан бала тумчук өлүп калды. Анын күйөөсү келип тигилерди урушуп ошентип ызычуу болуп атышкан. Анан ал кезде ошол менин эжем операция жүрүп аткан кез болчу да. Операция жүрүп аткан кезде свет жок.
Кочкордо 45 айда 4 аял төрөттөн ажал тапты. Алардын үчү 20-21 жаштагы туун энелер экенин укук коргоочу Чынара Тургуналиева Азатка билдирди. Анын айтымында мындай көрүнүш райондук төрөт бөлүмдөгү дарыгерлердин шалакылыгынан улам чыгып отурат.
Төртөөдөн ушу кесарево кылыптыр. Ошонун төртөөнүн бир келиндин 5 баласы жетим калды. 2 келиндин 2 баласы жетим калды. Ошону жалпы жоондон 7 бала жетим калып атат. 4 эне өлүп атат. Бурки бизден эң биринчи 1989 жылы Алгожоева Ырыскүл деген келин каза болду Кумдөө айылынан. Андан кийин Акжар айылынан жаш келин өлдү. Адагы 20 жаштагы келин өлдү. Исакеева айылынан Азатбек кызы Раиса каза болду. Семизбел айылынан Исаева Нурила деген келин каза болду.
Төрөттөн каза тапкан келиндердин жакындары Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Жогорку Кеңеш депутаттарынын дарегине кайрыл жолдошуп, акыйкаттык таппай жатышкан Азатка билдиришти. Алар аймактык оорукана жетекчилигин жоопкерчиликке чакырып, өз ишин билбеген дарыгерлерди кызмат ордунан алуу талабын коюшууда. Бул окуя боюнча депутат Ибрагим Жунусов Жогорку Кеңеште сөз козгогон менен Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан комиссия түзүлүп, энелер өлүмүнө себепкерлерди жоопко тартуу чаралары көрүлбөй келет. Соңку кезде Кыргызстанда аялдар арасында төрөттөн каза болгон фактылар көбөйдү. Ал алы өткөн жылы Бишкектин номер 4-чү перинаталдык борбордо 4 аялдын төрөттөн каза болгону байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш иши дарыгерлерге карата кылмыш жаза кодексинин 119-чү беренеси боюнча кесиптик милдетин тиешелүү деңгээлде аткарган эмес деген айып тагылган. Буга байланыштуу атайын иликтөө жүргүзгөн Саламаттыкты сактоо министрлиги оорукананын башка 2 дарыгерин кызматтан алган. Мындан тышкары башкы прокурор Бишкек шаарындагы жана Ош облусундагы төрөт үйлөрүндө каза болушкан 58 аялдын ишин иликтөө алуу милдетин жергиликтүү прокуратура жетекчилерине тапшырган. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов буга чейин Азаттыкка берген маектердин биринде энелердин төрөттөн каза болгону тескерисинче мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайгандыгын айтканы бар.
2005 жылы да 77 эне өлүмдө болду. 2007 жылы 74 болду. Былтыр 64 болгон. Быйыл 69. Жылда эле болуп атат да. Бир жерде анан бир убакта болуп калды да. Жаш балдардын өлүмү азыр ал ошол эле деңгээлде даже кичине түштү.
Төрөттөн жоготуп алган эжесинин күйүтүүчү эле Кымбат Исаева учурда 2 айлык кайратты алып чырылдап чындык издеп жүргөн кези.
Мендей болуп башка элдерде зарга акшап ыйлабасын. Ошо врачтарды жакшылап тартипке салып, башка билген врачтарды алып барып койсо деген максатында. Бизде бол башка ыйнаталар, башка бир туугандар, башка балдар жетим калбасын деген эле ой максатында.
Элен Куланбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Эми спорт жатындагы кабарлардан. Жакын каралыкта Жумгал районунда хоккей боюнча быйылкы сезондун ачылышы болот. Бул жылы оюндар командалар арасында өтүп, ошол эле маалда Кыргызстандын курама командасы түзүлөт. Өлкө хоккейчилери 2011 жылы Казакстанда өтө турган кышкы Азия оюндарына чакыруу алышкан. Гезек Акынымановдун сюжетинде.
Быйылкы хоккей мелдешинин ачылышы январь айынын аягында Чайык айылындагы Шортом муз аянтында башталат. Андан кийинки таймаштар Нарын шаарында өтүп, чечүүчү турнирлер Бишкек шаарында уланат. Бул иш-чара хоккей спортун өнүктүрүү максатын гана көздөбөстөн, курама командага спортчуларды чогултуунун алгачкы аракети болмокчу. Кыргызстандын хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов алдыдагы мелдештер тууралуу сөз кылды.
Бизде салт болуп калган Эркинбек Матыев атындагы турнирди Жумалар оюнунан баштайбыз. Андан тышкары биз жаш биздин жеткинчек өспүрүм балдардын жолдоштук беттешүүлөрүн өткөрүп, жеткинчектердин мындайча айтканда 10 жашка чейинкилердин оюну болмокчу, андан кийин өспүрүмдөрдүн оюну болмокчу. Ушул быйылкы жаңы сезондо башталган оюндардын негизинде биз деген Кыргыз Республикасынын курама командасын түзүүгө багытталган бүт оюндарда ошо курама командаларга тандалат.
Нарындагы муз майданда хоккей оюну союз кезеңин эске албаганда мындан 10 жыл илгери башталган. Андан берки аралыкта бул мелдеш райондук деңгээлде гана өтүп келген болсо, эми казынадан дагы акча бөлүнүп, республикалык деңгээлдеги мелдештер да каржыланып турат, дейт Дене тарбия жана спорт агенттигинин баш кадиси Канат Арпачиев.
2010 жылкы өтө турган мелдештерге госагенттик тараптан каржылоого азыр каралып жатат. Азыр сборный команда толук состав менен бар деп айтыш кыйын, анткени ага чейин да көп турнирлерде көрүп, ошонун арасынан жакшы балдарды тандап кийинки боло турган мелдештерге топтош керек. Бул жаңыдан иш баштаган спорттун түрү деп айтсак болот.
Деди Канат Арпачиев. Жалпысынан үстүбүздөгү жылы өлкөдө ар деңгээлдеги 5-6 мелдештин өтүшү күтүлүүдө. Ошол эле маалда коңшу Алмата шаарынын хоккей клубу менен да жолдоштук беттешүү өтмөкчү. Бул турнирлерге Жумгал районунан 4 команда, Нарындан, Караколдон, Чолпон Атадан 1-ден жана Бишкек шаарынан 2 клубтун мөөрө талашы күтүлүүдө. Хоккей федерациясынын башчысы 2011 жылы өтө турган 7-чи кышкы Азия оюндарына Кыргызстандын командасы да катышаарын билдирди.
Кудай буйруса, мына биздин жалпы элибизге жаңылык болду десем болот. Көп жылдан берки эмгектин үзүрү жакшы саамал алып келди десем болот. Себеби дегенде Кыргызстан өзүн эл аралык деңгээлде курама командасы менен хоккей аркылуу 7-чи азиялык кышкы оюндарда Астанада боло турган оюнда катышууга жолдом алды.
Акынманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды тааныта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлеринин атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз. Баарыңыздарга маалым, Азаттык Плюстун хит парады буга чейин борбор калаадагы жаштардын кандай өгөндөрдү тыңшайт, кайсыл ырчылардын эмгегин баалайт маалымат берип турчубуз. Бул жумада эми Баткен аймагынан биздин достордун музыкалык табитин кайсыларды угуп, кандай музыкага белешерин билсек. Анда эмесе сөз кезеги Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Бишкек. Биз алгач Баткен жаштарынан бирин экин сурамжылоону тыңдасак, анан талдоого өтмөкчүбүз.
Менин атым Мирданбек, ошол азыр бизде Баткендин жергесинде основной жаштардын Ильяз Абдыразаковдун Жаным ай аттуу композициялары жана башка кыргызмын ошо мурдагы эскерлерин аранжировка кылып чыккан ырларды угуп атабыз.
Сек ошо Баткен шаарынын тургуну катары анан ушул музыка жакшы музыкалар чыгат деңизи анан ошол азыркы учурда популярдуулук болуп жаткан Ильяз Абдыразаковдун музыкалары менимче басымдуулук кылат. Мен деле ошонун жакшы чыгармаларын угам.
Менин атым Максатбек. Биз негизинен Баткен жаштары азыркы күндөрдө азыр той кечелеринде негизинен популярдуу болуп келе жаткан өзүбүздөн чыккан ырчыбыз Уланбек Ташкожоевдун Классташым аттуу ыйлай-ылай ырлары менен өтүп жатат тойлору. Негизинен ушул ырлар популярный болуп жатат.
Мына биздин аймак жаштары акыркы учурда Ильяз Абдыразаковдун Жаным ай чыгармасына кунт коюп көбүрөөк тыңдашарын билдик.
Байрагым шок кыздардын көздөн учкан сыйкыр нуру мен балкыйган жаңгырдары алтын жибек мончок шуурун нанын эй ал жомоктогу перидей сезилет жылмайганы сезим өртөп тамшандырат көрсөң көзүң тойбос бул
Жергиликтүү Салам радиосу жаштардын бирден бир музыкалык булагы катары кызмат өтөп, жаңы чыгармаларды ободон айдантып турушат. Радионун музыкалык бөлүм кызматкери Жылдыз Жусупованын бул багыттагы пикирин тыңдап көрсөк.
Азыр биз ушул учурда Баткенде эң бир элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгондор десек да болот. Элияз Абдыразаковдун Жанымай деген чыгармасы азырынча бизде хит да.
Мындан тышкары жергиликтүү ырчылардын чыгармалары негизинен той үчүн жаралгандыктанбы, бир сезондо же башкача айтканда күздөгү тойлордо хит болуп, анан эле өчүп калат деп кошумчалайт.
Чын айтыш керек, азыр бизге жаңы жылга чейин аябай хит болгон Улан Ташкожоев бар Баткенде. Ал той ырлары менен бир эле Баткен эмес, Кызылкаяда Ошто, Кайсерге барбы, ошол ыр аябай хит болуп, азыр мына жаңы жылдан кийин ал ырлар жок да. Жок, билбейм эмне себептен, же деңгээли ошончолукпу?
Дейт Салам радиосунун кызматкери Жылдыз Жусупова. Акыркы тойлордо хитке айланып, жаңы жылдан тартып басаңдай баштаган ыр бул жергиликтүү ырчы Улан Ташкожоевдин Ыйлай Ыйлай аттуу чыгармасы болду. Азаттык плюс жаштар берүүсү үчүн Баткендин Жеңиш Айдаров. Биздер чиген
айда караңгы. Достор, ушундай Азаттык плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элем Куренбекова. Азаттык плюс жамааты менен байланышууну каалагандар үчүн биздин даректер 31 61 71, бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери. Жаштар электрондук маалымат жазат.